Väkivaltainen jihadismi. Riskit kasvaneet Suomessa ja ovat kasvussa. Onneksi me ei terroriskua kuitenkaan tapahtunut, eikä kuulemma sellaista onnistuttu onneksi torjumaankaan. Tästä kuulemme tänään myöhemmin. Mutta mikä on iso kuva? Terrorismin kasvualoilla on tapahtumassa kaikenlaista. Mihin suuntaan ollaan menossa? Terrorismin anatomia. Ja sitten tietysti olennaisesti, että millainen uhka myös kohdistuu Eurooppaan. EU-kattava ennaltaehkäisevä yhteistyö ja niin edespäin. Ja Suomi. Siis toisin sanoen terrorismin iso kuva, Eurooppa ja Suomi, näillä mennään tänään.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Näin se on. Tervetuloa Politiikkaradio Extraan, terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta.
Hei hei.
Hei hei. Atte Kaleva, olet jihadismitutkija ja kapteeni EVP.
Kyllä.
Ja Teemu Tammikko Ulkopoliittisesta instituutista.
Hei.
Tietysti niin aika helposti sellainen kuva syntyy mediaotsikoiden perusteella ihmisille, että tässä eletään jotenkin tämmöistä terrorismin niin kuin kultakautta, että iskuja tulee niin kuin suunnilleen kerran viikossa. Mutta sitten jos katsotaan tilastoja, niin tosiasiassahan 70-80-luvulla niin oli enemmän iskuja. Mutta onko tässä kuitenkin tässä niin kuin nykypäivän terrorismista jotain sellaista, se suuntautuu Eurooppaan? Jotain sellaista, mikä tekee niinku tavallaan kuitenkin omalaatuisen tai ihan oman kuvionsa, vai onko tämä osa tämmöistä pitempää jatkumoa?
No tässä varmaan se yksi merkittävä syy sille, minkä takia meistä nyt tuntuu, että terrorismia tapahtuu enemmän, on se, että terrorismi sijoittuu maantieteellisesti eri tavalla. Ja niin kuin puhuit terrorismin anatomiasta, niin se on nykyisin erilaista, mitä se 70-80-luvuilla oli. Silloin suuri osa siitä väkivallasta oikeastaan rajautui Pohjois-Irlannin konfliktiin ja Baskimaan konfliktiin, erityisesti Pohjois-Irlantiin. Nyt tämä ainakin näyttäytyy meille huomattavasti sattumanvaraisempana ja voimakkaammin valtioiden rajat ylittävänä ja valtioiden yhteisenä turvallisuusuhkana kuin aikaisemmin. Myös on kyllä ihan totta tilastojen valossa sekin, että viimeisen parin vuoden aikana iskut on edeltäviin vuosiin nähden yleistynyt huomattavasti. Ja me tietysti arvioidaan tätä päivää nyt ennen kaikkea poikkeukselliseen rauhalliseen 90- ja 2000-lukuun
joo.
nähden.
Niin, 78-luku oli taas sitten.
On vähän kauempana historiassa jo.
Kyllä. Teemu?
No Leena tuossa aika hyvin kiteytti, että tässä on nyt tosiaan hyvin erityyppisestä ongelmasta kyse, että tämä on eri tavalla kansainvälistä kuin aikaisemmin.
Joo.
Ennen kaikkea Syyrian sota ja sen leviäminen, sen motivoimat terroristit ympäri maailmaa, niin se on paljon hajanaisempi ongelma kuin mitä terrorismi oli vielä silloin 70-80-luvulla. Että toki esimerkiksi vasemmistolaisessa terrorismin aallossa oli myös tällaista tiettyä globaali ulottuvuutta, ja se vaikutti ennen kaikkea latinalaisessa Amerikassa, mutta myös Euroopassa oli näitä punaisia prikaateja sun muita, mutta että tässä on nyt tosiaan hyvin erityyppisestä terrorismista kyse, ja terrorismihan on ennen kaikkea ongelma tosiaan tuolla Lähi-idässä, se keskittyy muutamalle maantieteelliselle alueelle, Syyria, Irak, Afganistan, Pakistan ja sitten Nigerian alue, ja Eurooppa saa roiskeita näistä konflikteista, ja siinä mielessä niin kuin Euroopassa on edelleen se tilanne, että kyllä täällä ollaan aika turvallisesti ja tilastoissa ei näy piikkejä, vaikka se on tuossa hyvinkin lähialoilla sitten voimistunut ja aika arkipäiväistä ja hyvinkin raakaa sitten tämä väkivalta, mitä siellä on. Ja odotettavasti tietysti on, että tämä väkivalta tulee näkyä Euroopassa myös enemmän kuin tähän asti.
No keinovalikoima on myös sitten tavallaan niin kuin raaistunut ja muuttunut tämmöiseksi selkeästi ehkä pelottavammaksi. Eli kun oli tämä vasemmistolaisen radikalismin aalto, taikka sitten nämä IRA-Baskimaa-konfliktit, nykyään on tullut tämä itsemurhapommitukset ja itsemurhaiskut, joka on sitten taas tällainen niin kuin turvallisuusviranomaisten näkökulmasta niin hyvin vaikea estää, koska jos joku nyt vaikka kaappaa lentokoneen ja lentää sen päin jotakin pilvenpiirtejä ja tuhoaa siinä samassa suunnitelmallisesti myös itsensä,
niin
tämä on sellainen, mihin ei oikeastaan olla... Se on hyvin äärimmäinen ja siihen ei oikeastaan olla sillä tavalla varauduttu. Johtuen ehkä siitä, että vaikka näissäkin nyt oli, saat olla Leenahan sen tietää näissä vasemmistoradikalistisissa liikkeissä tämmöisiä jopa tietynlaisia uskonnollisia piirteitä, niin kuitenkin se fokus oli hyvin vahvasti niin kuin tämänpuoleisessa. Nyt kun on tullut tämä tällainen niin kuin uudenlainen islamistinen uskonnollinen väkivalta, jossa fokus on selkeästi niin kuin tuonpuoleisessa, niin se on vaikea sitten tämän puolen keinoin estää.
Tässä alkua siis tälle tämänkertaisen Politiikkaradio Extraan. Ja tehdään nyt niin, että otetaan puhelimeen kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä. Hänellä on 4 pointtia terrorismin isosta kuvasta. Jatketaan sitten keskustelua.
No, mehän voidaan niin kuin sekä Euroopassa että myös Suomessa puhua neljästä suuresta tällaisesta tekijästä, joiden kehitystä seurataan erityisen tarkasti. Ensimmäinen on ISIS, millä tavalla ISISin toiminta muuttuu sen jälkeen, kun se nyt tulee kokemaan sotilaallisen tappion alueellaan. Ja tämä ISISin propagandahan on muuttunut jo reilu vuosi sitten, ja ISIS on systemaattisesti kehottanut kannattajia iskuihin, ei enää matkustamaan näille konfliktialueille, vaan tekemään iskuja siellä, missä he ovat. Ja tämä on nyt iso muutos, ja tätä seurata, että millä tavalla tämä tulee näkymään. Mehän ollaan jo saatu esimakua tästä näiden viimeaikaisten iskujen muodossa. Sitten toinen tärkeä asia on se, että millä tavalla niin kuin tämä ISISin jälkeisen jättämä tyhjiö tulee täyttymään. Ja tässä on jo näkyvissä Al-Qaidan nousu. Et esimerkiksi viime viikolla, kun vierailtiin New Yorkissa, niin Yhdysvalloissahan Al-Qaidan nousua seurataan tosi tarkasti. Ja niin kuin tiedetään, niin Osama Bin Ladenin poikahan on ottanut näkyvän johtoaseman Al-Qaidassa. Ja nyt sitten seurataan, että minkälaista toimintaa Al-Qaida alkaa suunnittelemaan ja tekemään, ja millä tavalla se sitten näkyy sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Sitten tällainen eurooppalaisten valtioiden sisäinen iso kysymys on tämä polarisaatio ja vastakkainasettelun lisääntyminen. Että sehän on nyt viimeisen muutaman vuoden ajan näkynyt myös Suomessa. Ja tämä liittyy tähän väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja terrorismin uhkaa erityisesti sen takia, koska näillä terroristisilla järjestöillähän on tietoinen tavoite lisätä polarisaatiota ja vastakkainasettelua länsimaissa. Tällainen vastakkainasettelun lisääntyminen hyödyttää niitä, ja sitten toisaalta niin aiheuttaa sen, että osa väestöstä kokee olevansa jollain tavalla yhteiskunnan ulkopuolella ja on sitä kautta alttiimpi tällaiselle väkivaltaa yllyttävälle propagandalle ja rekrytoinnille. Ja sitten neljäs asia on väkivaltainen äärioikeisto, että sen nousuhan näkyy Euroopan maissa monella tavalla viime vuosien aikana, ja tämä liittyy niin kuin näihin kaikkiin kolmeen edellä mainittuun asiaan, että väkivaltainen äärioikeistohan niin kuin tavallaan saa innoitusta tästä väkivaltaisesta jihadismista, ja sitten tämä kaikkinensa väkivaltaisen äärioikeiston toiminta myös tähtää tällaiseen polarisaatioon ja vastakkainasettelun lisääntymiseen. Nämä on ne neljä asiaa, jotka on tavallaan kansainvälisiä kehitystä, mutta samalla vaikuttaa suoraan myös Suomen sisäiseen tilanteeseen ihan samalla lailla kuin myös muiden Euroopan maiden sisäiseen tilanteeseen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin siis kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä. Siinä tosiaan neljä pointtia: ISIS, Al-Qaida, polarisaatio, väkivaltainen äärioikeisto. Puhutaan tässä tämän levyn A-puolella terrorismin isosta kuvasta Euroopasta, ja sitten B-puolella niin Suomesta spesifisti. Mihin ollaan menossa? Mennään nyt sinne Lähi-Itään, Syyriaan ja muualle, missä terrorismi syntyy ja kehittyy. Mitä siellä juuri nyt tapahtuu ja mihin suuntaan ollaan menossa? Leena Malkki, Teemu Sinkkonen, Atte Kaleva, kuka aloittaa?
No, mä voin aloittaa. Siellä on totta kai tapahtumassa tämmöinen selkeä muutos siitä, mikä oli silloin, kun Al-Qaida oli globaalin jihadiliikkeen soihdun kantaja. Siitä muutos tapahtui sitten, kun Bin Laden eliminoiti ja oikeastaan sitä aikaisemmin niin tähän ISIS-liikkeeseen tai ISILiin tai Daeshiin, miksi sitä haluaa kutsua. No, nyt on käymässä niin, että tämä ISIS on menettämässä jalansijaa siitä. Tärkeimpänä ehkä maayhteys Turkkiin on katki, eli sieltä ei pääse enää vierastaistille tulemaan kalifaatin alueelle. Se on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Lisäksi kalifaatti on selkeästi menettämässä sitä omaa aluetta ja omaa vaikutusvaltaansa. Ja heillä on jo propaganda jokin aika sitten muuttunut tähän, että ei enää kutsutakaan, että tulkaa tänne, vaan että tehkää iskuja siellä, missä olette, eli Euroopassa. Ja tämä on selkeä muutos siinä, miten toimitaan Syyrian ja Irakin alueella tällä hetkellä. Eihän ISIL-kään mistään tai ISIS mistään tyhjöistä noussut. Kyllähän sillä selkeä kehityskaari ja selkeä historia on siitä, niin jo ihan Afganistanista, siis 80-luvulta lähtien. Mutta sitten kun se tiettyjen välivaiheiden kautta muuttui välillä osa Irakin Al-Qaidaa, sitten se muuttui kalifaatiksi. Se oli kuitenkin sellainen järjestö, jolla selkeästi oli maa-alue, jota se hallitsi. Siellä oli valtionomaisia tunnuspiirteitä. Se oli siis kalifaatti, ja sen takia se vetosi niin voimakkaasti kaikkiin näissä arabi- ja muslimimaissa sitten radikalisoituneisiin tahoihin. Koska se päämäärä koettiin hyvin pyhäksi, eli tämä kalifaatin päämäärä.
Onko ISIS semmoisessa tilanteessa, että se on tuhoutumassa? Toisaalta puhutaan ISISin globalisaatiosta, viimeksi, että ISIS olisi Filippiineillä.
Niin, tässä on oikeastaan semmoinen yksi, siis tästähän mihin suuntaan Syyria ja Irakin tilanne on menossa ja mihin suuntaan niin kuin laajemmin jihadistinen liikehdintä kehittyy, niin on semmoinen jatkuva terrorismin tutkijoidenkin piirissä menossa oleva keskustelussa, jossa on ollut useita eri juonteita ja nyt ehkä niin kuin
tällä
hetkellä.
Mitä on oma näkemyksesi?
No tällä hetkellä niin kuin se isoin keskustelu on siitä, että onko ISISille käymässä jotain sen tyyppistä, mitä Al-Qaidalle kävi siinä vaiheessa, kun Afganistanissa niin kuin kontrolli ja jalansija alko heiketä sitten 2000-luvun alkupuolella. Ja siitä oikeastaan tulee niin kuin tämä ajatus siitä, että tapahtuuko tässä nyt niin, että ne vierastaistelijat lähtee eri paikkoihin ja niin kuin ISIS globalisoituu, niin kuin sitä sillä niin kuin oikeastaan haetaan. Jossain määrin sellaista on tapahtunut, ja se on ihan realistinen uhkakuva ja semmoinen, mistä niin kuin Al-Qaidan suhteen on nähty jo pitkään, niin kuin mitä se niin kuin voisi olla. Mutta se on niin kuin yksi osa tästä, mutta kyllä sitten on sit myöskin tämän Syyrian ja Irakin alueella varmasti jonkinlainen jatkokertomuksen seuraava osa jollain aikataululla tulossa just siitä johtuen, mitä Atte sanoi, että tämä ei ole semmoinen niin kuin tuontituote sille alueelle, joka olisi jotenkin niin kuin, jolla ei olisi niin kuin jatkuvuutta päinvastoin.
Niin, että onko siis ISIKsen raunioille syntyy uutta vai ISIS muotoutuu uudenlaiseksi Syyriassa ja toisaalta niin kuin, onko ISIS nimenomaan vaarallinen nyt, kun on tämmöisessä niin kuin pinteessä ikään kuin kukistumisen partaalla? Johtaako tämä niin kuitenkin jonkinlaisiin uudenlaisiin iskuihin, uusiin muotoihin, vielä rajumpiin niin kuin iskuihin?
No mä en näe, että välttämättä entistä rajumpiin, mutta kyllähän tässä on selkeä tällainen murrosvaihe menossa ja paljon epävarmuutta ilmassa siitä, että mikä on tämä globaalin jihadismin lipunkantaja tulevaisuudessa. Se ei välttämättä ole ISIS, se ei välttämättä ole myöskään Al-Qaida, vaan se voi olla jotain ihan uutta.
Missä se ehkä, uusi voi syntyä? Syntyykö se Syyriassa vai?
No se voi syntyä ja totta kai tämä on nyt se kehto, jossa tällä hetkellä on sit liikehdintä. Et jos ajatellaan Al-Qaida, joka syntyi sieltä 80-luvun Afganistanin sodasta ja sen jälkeen, kun sota päättyi, niin siinähän on sellainen etsikkoaika, että mitä Al-Qaida rupeaa tekemään. He kävi muun muassa Sudanissa ja sitten palasi sinne Afganistaniin. Ja nyt tässä on edessä sitten ISISillä tällä etsikkoaika, että kun se keskusorganisaatio sieltä sotilaallisesti lyödään, siellä on kuitenkin, Afganistanissa oli parisenkymmentä tuhatta vierastaistelijaa, Syyriassa on ollut huomattavasti tätä enemmän. Eli siellä on paljon ihmisiä, jotka on valinnut tämän aseellisen taistelun tien ja siitä luopuminen on sitten monelle hankalaa. Tämä on se porukka, joka määrää sen tulevaisuuden ja se ei ole mikään yhtenäinen porukka. Et sieltä tosiaan hyvin varmasti tullaan menemään eri puolilla, haetaan uutta paikkaa, johon voisi perustaa tämän kalifaatin uudestaan tai tällaisen islamilaisen valtion. Se todennäköisesti tulee niinku vaikuttaa ennen kaikkea Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa pitkään, mutta että ottaa huomioon, että tässä porukassa on 5000 eurooppalaista, ehkä vähän vähemmän sieltä olisi tulossa takaisin, mutta joka tapauksessa myös Eurooppa saa
tästä. Se on valtava luku.
Se on valtava luku, jos nämä haluaisi tosiaan jatkaa tällä terrorismin tiellä, että aikaisemmista konflikteista tiedetään, että about 1/10 ehkä voi jatkaa, mutta siitä huolimatta se on valtava luku, että vaikka se olisi vaan se 400-500, niin se on valtava määrä porukkaa.
Tuo on täysin totta, mitä Teemu tuossa sanoi. ISIS on myös, täytyy muistaa, hyvin lokaali ollut keskittynyt siihen Irakin ja Syyrian alueeseen, ja he on käyttänyt tämmöistä islamilaista apokalyptista retoriikkaa aika taitavasti hyväkseen. Eli on olemassa tämmöisiä kertomuksia, että Khorasanin alueella, joka käsittää siis Afganistanin osia Iranista, siltä alueelta veljet nostaa mustat liput ja lähtee marssimaan lopun aikojen koittaessa valtaa, tämä armeija valtaa Damaskoksen Mahdin johdolla. Mahdi on tämmöinen islamilainen messias-hahmo. Mahdin armeija kun valtaa Damaskoksen, niin sitten tähän suuren Umayyadi-moskeijan valkoiseen minareettiin profeetta Jeesus Kristus laskeutuu taivaasta ja ottaa armeijan johdon ja hän johtaa sitten niin kuin muslimiarmeijat voittoon epäuskoisista. Ja monet jihadistit kuvittelee, että Mahdi taistelee jo Syyriassa tällä hetkellä. Eli koetaan niin kuin voimakkaasti, että nyt lopun ajat on käsillä ja nyt minun täytyy lähteä tähän taisteluun, koska jos mä en nyt lähde siihen, niin sitten mä en enää pääse tähän oikeamielisten joukkoon. Sen jälkeen, kun on jo täysin selvää, että Jeesuskin on laskeutunut taivaasta, niin silloinhan, jos liittyy, niin se on niin kuin liian myöhäistä. Ja tämä on sellaista retoriikkaa, mikä vetoo islamilaisiin siis näihin ääri-islamistisiin, ja vetoo myös tietyllä tavalla, mä uskoisin, kaikkiin muslimeihin. Vaikka he ei suinkaan allekirjoita näitä ISISin teesejä, niin kyllä nämä tällaiset kertomukset on selkeästi osa islamia, ja tämä on niin kuin mun mielestä kauhean taitavaa, että ISIS on pystynyt käyttämään tällä tavalla hyväkseen näitä kiistämättömiä niin kuin profetioita ja lopun ajan kertomuksia.
Se on ihan niin kuin siis tietoista profetioiden hyödyntämistä ikään kuin tällaisessa rekrytointikautta.
Kyllä, kyllä.
Intressien herättämismielessä. Mutta tämä on tietysti kiinnostavaa, että mihin tämä voi johtaa. Siis tässä on nyt puhuttu näistä vierastaistelijoista, niitä on 5000 eurooppalaista. Johtaako tämä siihen, että vierastaistelijat sitten jossain vaiheessa, jos Syyrian konflikti saadaan rauhoitettua, niin he siirtyvät, tulee tässä niin kuin satelliitteina eri puolille.
Ja tässä mä jatkaisin vielä sen verran, että ehkä tämä Bin Ladenin retoriikka ja Al-Qaidan retoriikka, missä viholliset oli aina samat, oli ristiretkeläiset, oli sionistit, oli uskosta luopuneet, eli shiiat ynnä muut, niin tämä on ehkä erilainen tämä ISISin retoriikka ollut juuri tämän apokalyptisen korostuksen takia. Eli nyt kun selkeästi Jeesus Kristus ei laskeutunutkaan siihen valkoiseen minareettiin, eikä muslimiarmeijat ei lähtenytkään hänen johdollaan sitä taistelemaan vääräuskoisia vastaan, niin saattaa olla, että siinä käy jonkunnäköinen disillusioituminen, eli se, että huomataan, että tämä nyt ei ehkä sit ollutkaan sitä vetovoimaltaan niin suurta asiaa. Tosin yleensä kaikki tämmöiset apokalyptiset lahkot, kun tämä tapahtuu, että se profetiat ei käykään toteen, niin yleensä se vaan vahvistaa sitä heidän uskoa, niin kuin näin on tapahtunut. Että jännä nähdä, mitä tässä käy.
Halutaanko tähän vielä sanoa jotain tähän niin kuin isoon kuvaan, tämän jihadistisukupolven? Puhutaan, että 20 vuotta on tämmöinen vuosiluku, joka on tullut tässä, se on seuraava.
Sen kommentoin ehkä tähän väliin, että mä näen, että se valtion perustaminen, tämä kalifaatti on ollut tässä se suurin vetovoimatekijä, että toki tähän liittyy nämä apokalyptiset visiot maailmanlopusta ja sitä kautta niin kuin uskonnolliset elementit, mutta että se, että tämä valtio onnistuttiin perustamaan ja se aika pitkään jopa on ollut toiminnassa ja se on ollut se, mikä on vetänyt ihmisiä puoleensa ja kun se tuhoutuu, niin totta kai se vetovoima sitten hiipuu ajan kanssa. Että vaikka tässä nyt on odotettavissa, että ne, jotka on valinnut tämän väkivallan, jatkaa sitä. Iskuja tulee varmasti tapahtua erityyppisiä eri puolilla maailmaa, mutta niin kauan kuin tällainen iso vetovoimatekijä puuttuu, niin se tulee hiipumaan sitten loppujen lopuksi. Et näin kävi Al-Qaidan kanssa aika pitkälti myös, että kyllähän se niin kuin alkoi hiipumaan, kun ei ollut tällaista, ja sitten yllättäen esimerkiksi arabi kevät niin saikin ihan uudenlaisen niin kuin liikehdinnän aikaan.
Mutta samaan aikaan on myös puhuttu siis siitä, että Al-Qaida olisi ikään kuin, niin kuin tuossa Tarja sanoi, niin kuin voimistumassa. Mihin tämä nyt sitten perustuu?
No se on sellainen niin kuin ihan tavallaan viimeisin debatti, josta jo jonkin aikaa puhuttu ja ehkä nyt on tämä Bin Ladenin pojan niin kuin esiin nouseminen tässä niin kuin ollut sellainen tekijä, joka erityisesti sitä nyt otsikoihin on tuonut ja tämä ehkä niin kuin perustuu semmoiseen niin kuin ajatukseen siitä, että Al-Qaidakin edelleen on olemassa ja niin kuin ehkä jollain tavalla ajateltu että on niin kuin ISISin kilpailija tässä niin kuin globaalin jihadismin suunnan näyttämisessä ja myöskin semmoinen niin kuin se niin kuin keskeinen verkosto sellainen, jonka on tiedetty niin kuin ajattelevan asioita pitkällä tähtäimellä ja olevan niin kuin sillä tavalla edelleen mahdollisesti niin kuin jossain vaiheessa tulossa uudelleen.
Niin Al-Qaidalla oli ehkä tuossa Bin Ladenin kuoleman jälkeen semmoinen johtajuusvaje, koska tämä heidän johtajansa Ayman al-Zawahiri, häntä ei pidetä karismaattisena sillä tavalla kuin Bin Ladenia pidettiin karismaattisena. Hyvin monet arabitaustaiset hahmot on mullekin kommentoinut sitä, että kun Bin Laden puhuu, niin häntä kyllä kuunnellaan. Hänellä on siis auktoriteettia ja karismaa, vaikka hänen sanomaansa ei hyväksyttäisikään. Hän on hyvin kaunis, tai häntä pidettiin kauniina ihmisenä. Hän oli aina valkoinen turbaani päässä uskonoppineen merkiksi. Hän käytti hyvin kaunista puhdasta arabiaa ja hän oli ampunut itse Kalashnikovilla venäläisiä vastaan Afganistanissa. Hän oli taistelukokemusta. Al-Zawahirilla ei ollut tällaista selkeää johtajuusasemaa, selkeää auktoriteettia. Lisäksi Al-Zawahiri lähti tekemään tällaista niin kuin politiikkaa, eli liittoudutaan välillä jonkun kanssa, välillä jotakuta vastaan, vaihdetaan liittoumia. Bin Laden ei lähtenyt tähän, hänellä oli viholliskuva, oli aina sama. Se oli helppo lähteä hänen kelkkaansa. Nyt on jännä nähdä, jos tämä Bin Ladenin poika tai kuka sitten nouseekaan Al-Qaidan johtajaksi, jos hän pystyy yhdistämään tämän globaalin jihadiliikkeen selkeästi nousemaan johtajahahmoksiin. Silloin hänellä olisi mahdollisuuksia nostaa tämä Al-Qaida-versio 2.0, tai miksi sitä haluaa kutsua, niin kuin uudestaan jihadiliikkeen soitun kantajaksi.
sit voisi olla ehkä ihan hyvä vielä tässä välissä palata takaisin ja suhteuttaa tätä Eurooppaa. Nythän me ollaan puhuttu globaalista kuvasta. Ja Euroopalla on aina ollut tietynlainen rooli jihadistisessa toiminnassa, mutta se ei ole koskaan ollut se päänäyttämö, vaan enemmänkin niin kuin 90-luvulta alkaen semmoinen niin kuin tukikohta, jossa niin kuin eurooppalaisten vapauksien suojissa on niin kuin helppo koota rivejä suhteessa helpompi koota rivejä ja järjestää tukea muualla toimiville liikkeille. Ja myöskin se niin kuin, oikeastaan tästä pitkästä niin kuin, rajat ylittävästä perinteestä johtuen, niin tämä Euroopan toiminta on nähtävä tässä niin kuin globaalissa kontekstissa, mutta ja ymmärrettävä, että ne verkostot ulottuu Euroopan ulkopuolelle, mutta toisaalta sitten vaikka nyt niin kuin, ehkä ensimmäistä kertaa nimenomaisesti nyt pyritään ja onnistutaan siinä, että iskuja tehdään Euroopassa, niin kyllä se niin kuin, ennen kaikkea ehkä pitää nähdä siinä valossa, että se on keino saada huomiota enemmän kuin että niin kuin prioriteetti olisi tässäkään vaiheessa minkälaisen kalifaatin perustaminen nimenomaan Eurooppaan.
Eli se on nimenomaan huomioon, että siihen ei liity mitään tällaista, että kysymys miksi Eurooppa, niin siellä ei ole takana mitään poliittista, uskonnollista muuta kuin että saadaan ikään kuin maksimaalista.
Varmasti niin kuin pidemmällä tähtäimellä, mutta Eurooppa ei ole niin kuin prioriteettialue sellaisessa niin kuin mielessä, mitä Syyria ja Irakin tai Afganistanin alue on ollut.
Juuri näin, niin kuin Leena sanoi, kyllä totta kai päämäärä on jihadistillakin se, että koko maailma yhdistetään yhden ainoan kalifin alaisuuteen yhdeksi ummaksi, mutta eihän hekään tyhmiä ole, eihän täällä lähde niin kuin sitä kalifaattia ajamaan Suomessa. Sen sijaan se, että nyt ne taistelijat, jotka aikaisemmin, tai nämä tämmöiset radikalisoituneet tahot aikaisemmin meni selkeästi Syyriaan ja Irakiin taistelemaan, nyt he ei pääse sinne. Ja propaganda on muuttunut siihen, että tehkää tekoja siellä, missä olette. Se on helppo tehdä terroriteko Ruotsissa, jos sattuu olemaan Ruotsin kansalainen ja asumaan Ruotsissa. Paljon helpompi kuin lähteä sieltä jonnekin tekemään jotakin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin se on, tämä Politiikkaradio Extra. Kuuntelet siis keskustelua terrorismista, Leena Malkki, Teemu Tammikko, Atte Kaleva, terrorismitutkijat studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. Tässä tultiin jo Eurooppaan, Leena johdatteli keskustelua Eurooppaan. Pystytkö sanomaan jotain siitä, että se on tietysti niin kuin ns. Kiinnostavaa, että millaisissa niin kuin soluissa, minkälaisissa organisaatioissa toimitaan Euroopassa, ja mihin suuntaan tämä toiminta voi olla kehittymässä? On siellä sitä ISIS-taustalla kai ennen kaikkea, mutta miten tämä... Minkälainen on Euroopassa terrorismin tulevaisuuden kuva?
No jos niin kuin jihadismista puhutaan, kun terrorismia muutakin on, mutta siitähän sitä me tästä tänään puhutaan, niin varmaan vaikea löytää semmoista terrorismin asiantuntijaa, joka ennustaisi tällä hetkellä tai näkisi, että tämä olisi mitenkään hiipumaan päinvastoin. Siihen niin kuin on useita syitä, minkä takia näin ajatellaan, ja toi Syyria ja Irakin konflikti on ehdottomasti yksi syy siitä, koska on niin kuin pitkä kokemus siitä, että jihadistisen toiminnan kehittyminen Euroopassa on aina kumminkin sidoksissa tavalla tai toisella, erityisesti Lähi-idän tilanteen kehittymiseen. Ja sitten näiden palavien vierastaistelijoiden myötä ja myöskin terrorismirikoksista aiemmin tuomittujen vapautumisen myötä, niin Euroopassa on ja nyt pitää puhua potentiaalista enemmän kuin välttämättä niin kuin aktiivista toimijoista, mutta on niin kuin potentiaalia enemmän niin kuin verkostojen johtohahmojen löytymiseen, sen tyyppisellä taustalla olevia ihmisiä, jotka yleensä niihin johtoasemiin on päätynyt, niin on jatkossa enemmän. Samoin myös ei ole nähtävissä, että se olennainen rekrytointipohja sen verran, kun sitä nyt pystyy yleistämään, niin olisi mitenkään niin kuin Euroopassa. Just tämän Tarja Mankkisen alussa mainitseman polarisaation voimistumisen myötä vähentymässä.
Tuossa niin kuin tietysti monesti puhutaan, että on kolme eri tasoa tässä, jos puhutaan Isiksestä tai Al-Qaedasta, että on se organisaatiotaso, sitten on verkostoitunut taso ja sitten on nämä inspiroituneet toimijat. Ja Euroopassa on ehkä tämä viimeinen taso näistä ollut kaikista näkyvin viime aikoina, että tällaiset niin kuin Tukholman väkijoukkoon ajaminen ja Nitsan väkijoukkoon ajaminen, niin nehän on tällaisia yksilöitä ollut, jolla ei ole ollut sitten tiettävästi mitään kytköksiä ihmisiä, jotka on sitten tässä itse organisaatiossa kyseessä. Aivan. Tämä tekee tästä niin kuin ennalta arvaamattoman tästä liikkeestä, ja toisaalta se muistuttaa niin kuin anarkismia myös, että jos kehotus on, että tehkää missä haluatte, mitä haluatte, sehän johtaa siihen niin kuin tällaiseen tietynlaiseen anarkismiin, että kuka tahansa voi tehdä sitten näitä iskuja.
Turvallisuusviranomaiset on hyvin vaikea seurata sellaisia liidejä, koska niitä ei käytännössä ole.
Nimenomaan, koska yksilöt ei välttämättä sit jätä mitään jälkeä itsestään, koska he eivät liiku näissä piireissä ja korkeintaan lukee netistä sitten jotain juttuja, mutta tosiaan näitä yksilöitä on vaikea havaita. Ja se, mikä tästä ehkä tekee niin vielä vaikeamman ilmiön, on just se, että tämähän niin muistuttaa omalla tavallaan sitten koulun ampujia tai tällaisia yksittäisiä toimijoita, myös itsemurhan tekijöitä. Eli islamin uskossahan itsemurha on ehdottomasti niin kielletty ja sitten kun tässä uskonnon puitteissa sit tarjotaankin tällainen mahdollisuus tuolla marttyyriksi, eli se itsemurha, kun samalla tappaa vääräuskoisia, onkin sitten jaloa toimintaa, niin se houkuttelee tietysti tällaisia nurkka-ajautuneita yksilöitä tekemään tällaisia aika äärimmäisiä tekoja.
Kyllä, ja tässä on totta kai sitten nähtävissä myös tämä tämmöinen tietty muoti-ilmiö, eli se, että kun tämä jihadismi nyt selkeästi saa paljon palstatilaa ja se on tämmöinen, nyt voi tavallaan niin kuin voi sanoa, että meidän ajan vitsaus, niin sitten jos ihminen kokee elämänsä merkityksettömäksi, niin on helppo lähteä tähän muotivirtaukseen mukaan, vaikka ei olisikaan sellaista voimakasta niin kuin ideologista syytä siellä taustalla, joka sekin totta kai voi olla olemassa, mutta että se niin kuin tämä tämmöinen jihadistinen väkivalta, niin se aina ruokkii lisää uutta jihadistista väkivaltaa.
Tarjoaa ikään kuin tämmöisen karmean argumentaation karmeille potentiaalisille teoille.
Joo, ikään kuin kyllä, ja sen takia juuri nimenomaan me nähdään Helsingissäkin, kun oli tämä hyvin valitettava Tukholman isku, niin totta kai me nähtiin poliisin nosti presenssiä kaupungilla hyvin voimakkaasti, koska pelätään just näitä kopioijia, jotka tekee sitä innostunut, että nyt minäkin haluan tehdä tämän, kun kerran tuolla tapahtuu.
Leena.
Joo, tässä on paitsi tavallaan mitä Lähi-idässä tapahtuu ja miten jihadismin vetovoima kehittyy, mikä siinä johtohahmoja on, niin sen lisäksi on sitten vielä turvallisuusviranomaisten toiminta. Ja mun tulkinta viime vuosien tapahtumista on myös se, että vaikka näitä on ollut näitä yksittäisiä toimijoita paljon, niin sitten on myöskin ollut havaittavissa, että niin kuin varsinkin sitten kun tutkinta on edennyt, että kytköksiä erilaisiin isompiin verkostoihin sit on ollut ehkä enemmänkin kuin mitä niin kuin aikaisemmin on havaittu. Ja meillä on myöskin ollut voimakkaammin organisoituneita isompien verkostojen tekemiä iskuja, erityisesti Brysselin ja Pariisin iskuja, jos ajatellaan, ja sellaisia, joissa niin kuin isompi isku on samalta verkostolta onnistunut 2 kertaa lyhyen ajan sisällä. Mikä mä tulkitsen sillä tavalla, että Eurooppaan on syntynyt vähän isompi tila niin kuin turvallisuusviranomaisten toimilta toimia. Ja tää on semmoinen niin kuin, tavallaan, kun tämä on aina tämmöistä terrorismin ja terrorismin vastaisen toiminnan kilpajuoksua, niin tässä me ehkä todistetaan semmoista niin kuin railon syntymistä, joka jossain vaiheessa sitten oppimisen kautta umpeutuu.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Kuuntelet siis Politiikkaradio Extraa. Atte Kaleva, Teemu Tammikko, Leena Malkki, olette terrorismitutkijoita. Tässä vaiheessa ollaan siis puhuttu isosta kuvasta ja Euroopasta, niin otetaan tässä vaiheessa puhelu Lars Sundströmille. Hän on siis terrorismi- ja ääriliikkeet yksikön päällikkö suojelupoliisissa. Jatketaan sekin keskustelua Suomesta, otetaan Suomi mukaan, ja toki voidaan puhua myös Euroopasta vielä, koska kaikkihan me tässä ollaan niin kuin ikään kuin hyvin sidoksissa toisiimme. Kuunnellaan, mitä Sundströmillä on sanottavanaan. Eli millainen on riski Suomessa terrori-iskulle?
No todennäköisyydestä on vaikea sanoa tarkkaan, mutta uhka on kohonnut ja monimuodostunut viime vuosien aikana. Että se on ihan selkeä trendi kyllä.
Minkä takia tämä uhka on lisääntynyt?
No tietysti monta syytä, mutta keskeisin tietysti on tietysti tämä ISILin tavallaan suuntaaminen operaatioita länsimaita vastaan ja tämän tyyppinen vierastaistelija-ilmiö. Kyllähän tämä on se, mikä siellä keskiössä tällä hetkellä vaikuttaa.
Eli onko riskitaso noussut Suomessa juuri nimenomaan, jos voi sanoa näin, että radikaalin islamismin vuoksi?
No kyllähän se on se suurin uhka tällä hetkellä, juuri näin. Ja tietysti tiedetään se, että Syyriasta on lähtenyt paljon ihmisiä, paljon taisteluun osallistuvia ihmisiä kohti Eurooppaa, ja tämä on tietysti muodostaa sitten oman uhkakuvan ja konkreettisen uhan tietysti sitten Euroopan ja myös Suomen suuntaan.
No onko sitten Suomessa jotakin muita syitä, että esimerkiksi, että jos ajattelee, että millainen tekijä on sitten vaikka ihan tämmöistä niin kuin syrjäytymisestä ynnä muusta vastaavista johtuvat tekijät, ihan siis kantaväestön tasolla, onko tässä nähtävissä tämmöistä niin kuin riskin kasvua?
No totta kai tähän maahanmuuttoproblematiikkaan liittyy tietysti paljon muutakin kantaväestön suhteen tämmöisiä epäilyjä ja uhkakuvia, että kyllähän tietysti tämmöiset niin kuin vastavoimat totta kai niin kuin on nähty, niin on myös eräänlainen uhka tässä kokonaisuudessa.
Onko Suomessa onnistuttu ehkäisemään terrori-iskuja?
No varsinaista terrori-iskua ei ole sinänsä estetty, mutta me ollaan tietysti tehdään jatkuvaa päivittäistä työtä, paljastetaan, ollaan pystytty paljastamaan verkostoja ja henkilöitä, radikaaleja henkilöitä, yhteyksiä ulkomailla toimiviin radikaaleihin henkilöihin Suomessa ja tämän tyyppisiä ymmärtämään ja näkemään tämän näiden verkostojen toiminnan. Et siinä mielessä ollaan tehty hyvin paljon ennaltaistavaa ja paljastavaa työtä, mutta varsinaista niin kuin terrori-iskua siinä varsinaisessa merkityksessä ei ole vielä onneksi tarvittu estää.
No Supon tarkkailun alla oleva ns. Ikään kuin joukko on siis kasvanut merkittävästi esim. Viimeisen 5 vuoden aikana, niin tuossa viittasit näihin radikalisoituneisiin ihmisiin, niin voitko kertoa, että miten tämä jakautuu, nämä niin kuin ns. Epäilyttävät henkilöt, voiko heidät jakaa osiin, ja kuinka paljon heitä nyt itse asiassa tällä hetkellä on?
No, tämä on tietysti hyvin monimuotoinen joukko, ei voi niin hyvin laaja joukko, ja tällä hetkellä puhutaan tuommoista meidän kohdehenkilöistä, noin 350 henkilöä suurin piirtein, ja tämä kasvuhan on ollut aika voimakas tuolta vuodesta 2012, niin kasvu on ollut reipas 80%, että kyllä niin kuin kasvua on ollut, ja sitä myötä tietysti siihen mahtuu monenlaista väkeä tähän joukkoon, mutta tämmöinen radikaalien yhteyksien kasvaminen on tietysti näkynyt selkeästi tässä viime vuosien aikana jo ihan tämän Syyriasta Eurooppaan ja Suomeen kohdistuneen radikaalin aineksen muuton myötä ja kokonaiskuva on kyllä niin kuin menossa huolestuttavampaan suuntaan valitettavasti.
Eli joukko on kasvamassa, ja kun viittasit tähän radikalisoitumiseen vuoteen 2012, sieltä vissiin noin 80% on kasvanut näiden ikään kuin tarkkailun alla olevan joukkojen, niin selittyykö se nimenomaan siis Syyria-yhteyksillä?
No se on, sanotaan, että meillähän on ollut tiedonhankintaa jo totta kai vuosia, ja tämä Syyrian kautta verkostojen syntyminen, niin nämä tietysti jo aikaisemmat verkostot, jotka Suomessa on ollut tällaisia radikaaliverkostoja, niin nämä tietysti, tämä on nyt sitten, niin kuin nämä on imennyt ehkä enemmän sitten puoleensa myös sitten henkilöitä, joilla on sympatiaa tähän Syyrian konfliktiin ja tämmöiseen ääriajatteluun.
No kuinka merkittävästä kasvusta, radikalisoitumisen kasvusta on nyt kysymys? Sanoit, että vuodesta 2012 80%, nyt ollaan 350, missä ollaan vaikkapa 2-3 vuoden kuluttua?
No vaikea sanoa, miten kehitys menee eteenpäin, mutta paha pelkään, että nämä verkostot on kuitenkin ollut selvästi niin kuin laajenemaan, kasvamaan päin kuin toiseen suuntaan. Että kyllä mä paha pelkään, että tämä joukko radikalisoituneita henkilöitä kasvaa ja menee mukaan tähän ääriajatteluun. Että ei tilanne Euroopassa eikä Suomessa näytä tällä hetkellä niin kovin ruusuiselta.
Lars Sundström Suposta, niin kerro vähän, valaise sitä vähän, että mitä tämä radikalisoituneet, mitä nämä radikaalit ihmiset, nämä liikkeet, nämä niin kuin yhdentymät, mitä he haluavat Suomessa? Voiko tästä sanoa jotain? Mikä on ajattelumaailma?
No heillä on, no se on tietysti tämä islamilainen ääriajattelu ja tavallaan tämmöisen islamilaisen valtion kalifaatin perustaminen, joka tietysti oli siellä ISILin perusajatuksia ja kyllähän tässä on niin kuin sen ympärillä tätä radikaalia ajattelua ajattelua on, ja tämä on tietysti nyt levinnyt sitten Syyrian tilanteen myötä, kun sieltä on väkeä lähtenyt pois, niin tämä on sitten tämä keskittynyt sitten hyvin pitkälle Eurooppaan ja muihin maihin, mihin sitten nämä henkilöt, jotka sieltä Syyriasta on pois lähtenyt, niin levittää tätä radikaalia islamia.
No millainen turvallisuusuhka Suomessa terrorismin kannalta ovat niin sanotut paperittomat, eli kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneet, jotka ovat ehkä sitten niin kuin painuneet ikään kuin maan alle? Tässä on tietysti niin kuin tämmöinen relaatiosuhde myös Tukholman iskuun. Ja kuinka paljon tällaisia NS-paperittomia tällä hetkellä Suomessa on?
No näitä arvioita nyt on useita ja vaikea sanoa eksaktia määrää, kuinka paljon heitä on. Arvioisin 1000 ylöspäin, voi olla enemmänkin, mutta se on tosiaan vaikea tarkkaa määrää arvioida.
Miksi emme tiedä tätä tarkkaa lukua?
No juuri sen takia, että ihmiset sitten katoaa niin sanotusti maan alle ja monet matkustaa Suomesta pois. Ei voida varmuudella sanoa sitten, että onko henkilö Suomessa vai onko lähtenyt jonnekin muualle päin Eurooppaa. Liikkuminen Euroopassa on kuitenkin aika helppoa ja vaivatonta, niin suurin osa varmaan on lähtenyt eteenpäin sitten muualle. Mutta kyllä nämä merkittävän riskin muodostaa ja heille tietysti paperittomille itselleen joutua mukaan sitten erinäisiin rikollisuuteen ja tämän tyyppisiä ahdingossa olevia ihmisiä tietysti tämmöiset radikaalit verkostot pyrkii rekrytoimaan ja saamaan riveihinsä ja tämä on tietysti ihan varteen otettava riski, kun tukiverkostot puuttuu ja paperittomana sitten liikutaan Suomessa tai Euroopassa, niin riski on todella suuri.
Onko näihin ihmisiin siis oikeastaan voi olla hyvin vaikea niin kuin tietää, että tosiaan niin kuin sanoit, että kuinka paljon heitä Suomessa on ja tavallaan he ovat riski, mutta ei pystytä oikein, onko heihin mitään kosketuspintaa?
No kun totta kai tiedonhankinnassa saadaan asioita selville, mutta jos he nyt ei sitten jos syystä tai toisesta ole kohdehenkilöitä tai liity tämmöistä niin kuin radikaalia ajattelua, niin ei välttämättä tartu sitten meidän loopiin. Että tämä on suurin osa tietysti on tavallisia turvapaikanhakijoita, jotka on saanut kielteisen päätöksen ja siihen ei liity mitään radikaalia ajattelua, mutta kyllä näiden ei ole hyvä asia, että maassa ollaan sitten laittomasti ja se antaa tilaa sitten monenlaiselle väärinkäytökselle ja hyväksikäytölle varsinkin, että tässä on henkilöille itselleen varmaan suurempi tragedia kuin sitten välttämättä turvallisuusriski, mutta sekin on otettava huomioon, että nämä tosiaan voivat ajautua sitten ahdingossa niin radikaaliin piireihin kuin muun rikollisuuteen tai hyväksi käytettäväksi.
Joo. No miten sitten toinen tämmöinen niin kuin ryhmä, on puhuttu siis suomalaista, jotka on lähtenyt ISIS-taistelijoiksi niin sanotusti, niin heistä kai osa on palannut Suomeen ja sitten on tätä porukkaa niin kuin siellä mukana, niin minkälaisen turvallisuusriski nämä ihmiset muodostavat?
No tässä tietysti on sanotaan nyt henkilö, joka on ollut mukana ISILin riveissä tai taistelun alueella, niin siellä on tietysti, kyllä kun he sitten palaa näihin Suomessa jo valmiiksi radikalisoituneisiin verkostoihin, niin kyllä se, niin kuin, kyllähän se antaa semmoisen lisäboostin ja tälle koko verkostolle ja kehitys voi olla todella huolestuttavaa, että kyllä nämä, niin kuin, nämä taistelualueilta palaneet niin on hyvin, hyvin keskeisessä roolissa siinä tai saattavat olla hyvin keskeisessä roolissa siinä, miten verkostossa sitten tämä radikaali ajattelu kehittyy ja kyllä nämä siinä mielessä on erittäin huolestuttava joukko.
Ovatko he jonkinlaisessa erikoistarkkailussa?
No mehän tehdään tätä tiedonhankintaa päivittäin ja kyllähän tietysti totta kai on meidän kiinnostuksen kohteena ja hyvin laajalla skaalalla tietysti tehdään tätä tiedonhankintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti tiedonvaihdon kautta. Että kyllä näin voi sanoa.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Kyllä, kuuntelet siis Politiikkaradio Extra ja keskustelua terrorismista isossa kuvassa Euroopassa ja nyt nimenomaan Suomessa. Studiossa ovat terrorismitutkijat Leena Malkki Helsingin yliopistosta, Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista ja kapteeni EVP Atte Kaleva. Klassinen kysymys puhelinhaastattelun jälkeen. Millaisia ajatuksia heräsi, Leena?
No, tässä voisi varmaan aloittaa sanomalla muutaman sanan siitä, että miten niin kuin tätä terrorismin uhkaa ja Suomea niin kuin tässä niin kuin suojelupoliisikin ajattelee ja palata siihen uhan anatomiaan, että 350 riskihenkilöä ei tosiaan tarkoita sitä, että täällä olisi 350 terrori-iskuja suunnittelevaa henkilöä. Niin kuin tulikin ilmi, niin mitään semmoista iskusuunnitelmaa ei ole paljastunut, että voitaisiin ajatella, että jotain hyvin konkreettista olisi Suomessa nimenomaan ennaltaehkäisty. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin ollaan tässä puhuttu, niin nämä verkostot, jotka jihadismiin liittyy, on voimakkaasti ja maltioiden rajat ylittäviä. Ja se, mitä Suomessakin seurataan, on, että miten nämä Suomessa oleskelevat ihmiset linkittyy näihin niin kuin kansainvälisiin verkostoihin. Suurin osa, vaikka suojelupoliisi kauhean tarkasti kerro, ketä siellä he seuraavat, mutta voidaan sellainen asia varmasti sanoa, että suurinta osaa heistä ei oikeastaan tämä Suomen tilanne erityisesti ollenkaan kiinnosta, vaan se mielenkiinto suuntautuu muihin alueisiin, esimerkiksi Syyrian ja Irakin tilanteeseen, ja ne on verkostot muissa maissa toimiviin samalla tavalla ajatteleviin henkilöihin. Voi olla monessa tapauksessa paljon tärkeämpiä kuin varsinaisesti se ajatus, mitä Suomeen nimenomaisesti rakennetaan.
No, siinä nousivat myös esille paperittomat ja toisaalta sitten suomalaiset, siis vierastaistelijat, osa heistä palannut, osa sitten palaa.
Toi on totta, mitä Leena sanoi tuossa, eikö tässä Manchesterin iskussakin ollut taustalla nyt joku suomalaistaustainen, tai epäillään
verkostoista löytyy.
Että ei se tosiaan ole ainoastaan, mitä täällä tapahtuu. Mä nostaisin kaksi kohtaa oikeastaan tuosta keskustelusta, puhelinkeskustelusta esille. Ensimmäinen on nämä paperittomat. Onhan siellä kestämätön tilanne, että meillä on satoja, ehkä jopa yli 1000 henkilöä, jotka sitten huittelee täällä maassa, missä sattuu, eikä viranomaisilla ole mitään koppia siitä, missä he on. Ainoa, mitä tiedetään, on se, että heillä ei ole maassa edellytyksiä olemassa. Ja tämä on sellainen juttu, mihin kyllä pitää kiinnittää huomiota. Että kyllä meidän täytyy jollakin tavalla kontrolloida ja ottaa haltuun tämä joukko, joka on saanut sen kielteisen turvapaikkapäätöksen.
Ja tässä tullaan itse asiassa, anteeksi keskeltä, mutta tullaan myös tähän Tukholman iskuun.
Kyllä, se on totta. Niin, eli ei tosiaan ole niin, että nämä jokainen olisi potentiaalinen jihadisti. Osa heistä voi olla, mutta silloin tämä jihadiliigi on vähän niin kuin muukalaislegiona aikanaan, että silloin kun ei ole mitään muuta paikkaa, mihin menee, niin tänne aina pystyy menemään. Ja tämä on niin kuin aina veljet ja sisaret ottaa ilolla vastaan, että tällaisia niin kuin meidän pitäisi pyrkiä yhteiskuntana välttämään sellaisia työntäviä tekijöitä, jotka niin kuin ajaa ihmisen kohti sitä jihadismia. Eli jos on täysin näköalaton, täysin niin kuin ei pysty itse parantamaan sitä omaa tilannetta millään tavalla, niin silloin tämä tarjoaa kyllä siihen oivan verkoston. Sitten toinen, mitä tuossa tuli, oli tämä vierastaistelijat, lähinnä palanneet. Heitähän nyt on jo Supon arvion mukaan oliko 30 tullut takaisinkin. Tutkimusten mukaan kuitenkaan näistä, jotkut tutkimukset sanovat, että 1/9 jatkaa jihadissa palattuaan. Eli ei se välttämättä mene niin, että kun on taistelu siellä ISISin riveissä, että ihminen vaan siitä radikalisoituu entisestään ja mielipiteet vaan kovenee ja sitten jatkaa sitä jihadia, kun palaa takaisin. Ei suinkaan, vaan kyllä siinä saattaa olla myös tämmöisiä niin kuin tekijöitä, jotka auttaa siihen suuntaan, että ihminen haluaa jättää jihadin. No, tässä on toinen juttu, mitä yhteiskunta voi tehdä. Mä en nyt sano, että meidän pitää silitellä heidän päätä ja toivottaa heidät tervetulleeksi, että ne ei todellakaan niin. Mutta jos me ei tarjota mitään exit-strategiaa näille palanneille, niin silloinhan me yhteiskuntana ikään kuin painetaan heidät siihen, että he kerran jihadisti, aina jihadisti. Hänellä ei ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa siinä globaali jihadissa. Ja tässä täytyisi, ilman muuta tarvitaan kovia vastatoimia. Ilman muuta ne on erittäin tärkeitä, mutta meidän täytyy myös luoda, ihan niin kuin Saudi-Arabiassa 2005, luotiin näiden kovien vastatoimien lisäksi myös näitä pehmeitä exit-strategioita. Ja se on, näiden yhdistelmä on semmoinen, millä me pystytään niin kuin tätä viranomaisnäkökulmasta tätä ongelmaa jollakin tavalla taklaamaan.
Ei vieraannuteta. Teemu?
Mä tuohon pikkasen lisää vielä Aten kommenttiin sen, että monessa maassa, esimerkiksi Tanskassa, niin on näitä palanneita taistelijoita osattu käyttää myös niin kuin hyödyksi viranomaistoimituksessa nimenomaan tässä niin kuin väkivallasta luopumisesta. Et kun suurin osa näistä palaajista ei kuitenkaan enää jatka sitä väkivaltaista toimintaa, niin heidän kokemukset ja heidän niin kuin tietotaito tästä konfliktista, joka aika usein on itse asiassa hyvin tällainen inhorealistinen pettymys, niin se on todettu, että sillä voidaan estää nuoria lähtemästä Syyriaan ja myöskin niin kun saada kriittisiä näkemyksiä tähän ideologiaan ja siihen, mitä se käytännössä sitten on ollut tuolla kentällä. Eli kyllä heidät myös voidaan niin kun ottaa voimavarana, jos tällaisia yksilöitä sitten löytyy, että jotka olisivat halukkaita tähän toimintaan niin kun tältä kantilta ottamaan osaa.
Nimenomaan näin. Se ISISin propaganda, mitä me ollaan nähty täällä länsimaissa, on hyvin taitavasti tehtyä, hyvin kauniisti tuotettua. Se vetoaa tällaisiin nuoriin ja miksei vanhempiinkin ihmisiin. Ja siinä kuvataan tämä taistelu kalifaatin puolesta, tämä lopun aikojen taistelu jotenkin niin kuin loistokkaana ja kunniakkaana ja mahtavana. Sitten kun ihminen menee sinne ja huomaa, että se nyt ei olekaan niin hienoa, siellä onkin kylmä koko aika, on nälkä, on ripulia, on todella kurja olla se. Sodan niin kuin arkirealismi tulee siinä voimakkaasti aiheuttamaan tällaista niin kuin disillusioitumista ja sellaista, että ihminen ehkä näkee, että ei tämä nyt ollutkaan ihan sitä, mitä luvattiin. Niin silloin meidän ei pitäisi painaa heitä takaisin sinne, vaan päästää heidät niin kuin kertomaan. Juuri niin kuin Teemu sanoi, tämä on erittäin, erittäin hyvä esimerkki.
Niin sinä tiedät, mistä puhut.
Kyllä.
Ja mä voin vahvistaa tätä myöskin terroristitoiminnan loppumisesta väitöskirjan tehneenä, että tästä on hyviä esimerkkejä niin kuin useista eri niin kuin kampanjoista, millä just sen ulospääsyn oikealla hetkellä tarjoamisella on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Sitten mä voisin nostaa tämmöisen yleisemmän asian esille niin kuin suomalaista niin kuin laajempaa keskustelua ajatellen, että tämä väkivaltainen radikalisoituminen ja terrorismi on ilmennä sellainen, joka liittyy tavallaan vähän niin kuin tosi moniin asioihin ja monien eri niin kuin ulottuvuuksien ymmärtäminen on siinä tärkeää. Mutta sitten toisaalta niin kuin tehokkaan väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn kannalta ja niin kuin epätoivottujen sivuvaikutusten välttämisen kannalta olisi myöskin mun mielestä tosi tärkeää säilyttää suhteellisuuden taju siinä. Ja tämä paperittomat on niin kuin hyvä esimerkki siitä, ja niin kuin Lars Sundströmkin tuossa puhelussa niin painotti, että tässä on vain niin kuin yksi näkökulma tähän, on tämä turvallisuusnäkökulma. Ja paperittomat on sellainen, meillä on Suomessa se on ollut suhteellisen pieni ongelma verrattuna moniin muihin Länsi-Euroopan maihin, ja me nyt opetellaan sen asian kanssa niin kuin, tekemisissä olemista, ja siihen liittyy nämä niin kuin useita muita isompia ongelmia kuin tämä turvallisuusongelma. Ja terrorismissa, kun puhutaan ja väkivaltaisesta radikalisoitumista, niin silloin sellainen paha tapa alkaa niin kuin värittää eri sosiaalisia kysymyksiä ja muista syistä paljon niin kuin tärkeämpiäkin kysymyksiä niin kuin turvallisuuskysymyksiksi ja niin kuin kaventaa sitä perspektiiviä. Ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia niin sillä tavalla, että se ei palvele oikeastaan enää niin kuin minkään asian eteen toimimista, mitkä siinä yhteydessä nostetaan esille. Eli terrorismi johtuu monesta eri seikasta, mutta oikeastaan mihinkään asiaan niin kuin panostamisessa terrorismi ei välttämättä ole se kaikista tärkein syy tehdä sitä.
Otte. Ihan juuri niin kuin Leila sanoi, meitä tutkijoita usein syytetään siitä, että me aina sanotaan, että ei saa antaa pelolle valtaa, ja sitä kuvitellaan, että se tarkoittaa sitä, että antaa vaan tämän hurlumheimeningin jatkua niin kuin se on jatkunut, eikä umitsetaan silmät, mutta eihän se sitä tarkoita. Se on juuri mitä Leena tässä sanoi, se, että ei anneta pelolle valtaa, tarkoittaa sitä, että pidetään asia suhteellisina. Nähdään se, että meidän jokaisen riski kuolla tai vammautua tai meidän läheisen joutua terroriteon uhriksi, niin se on kuitenkin hyvin pieni. Eli ei lähdetä paniikkiin eikä lähdetä niin kuin tavallaan lietsomaan ja turvallistamaan sitä kaikkea tekemistä. Kyllä mä matkustan edelleenkin, vaikka mä voisin hyvin olla siinä ajatuksessa, että nyt ei lähdetä mihinkään.
No, meillä on tässä vielä 5 minuuttia aikaa. Tietysti olennainen kysymys, jonka tuossa Lars Sundströmillekin esitin, että mikä on terrori-iskun todennäköisyys Suomessa, no eihän sitä kukaan voi sanoa. Ja toki me toivotaan, että koskaan tällaista ei Suomessa nähdä. Mutta että se, että kuinka katsotte tätä isoa kuvaa Suomessa siis, että meillä on siviili tiedustelulaki, joka on eduskunnassa ja tulee voimaan jossain vaiheessa. Miten te näette tämän ehkäisyn, tämän preventiivisen kuvion? Se on tietysti hankala, koska jos ajatellaan vaikka Manchesterinkin iskua, niin Britanniassakin 20 000 ihmistä tarkkaillaan, ja kuten on saatu lukea uutisista, niin tämä henkilö oli ikään kuin tiedossa, mutta hänen ei oltu osattu sitten kuitenkaan, niin kuin ehkä nyt tietenkään voisi olla myöhemmin riittävässä määrin reagoida.
No voisi ajatella, että tässä myös viranomaiset sitten on osannut reagoida niihin, jotka on ollut vielä suuremman riskin tekijöitä eli, tai tällaisia epäiltyjä. Eli se, että mehän ei tiedetä, kuinka monta iskua esimerkiksi Britannian turvallisuuspalvelu on pystynyt estämään. Jos Suomessa onneksi ei ole mitään iskuja vielä estetty, niin se ei tarkoita sitä, että tälläkään voitaisiin uudittautua mihinkään ruususen uneen.
Mutta se me tiedetään, että Euroopassa on onnistuttu kyllä iskuja ehkäisemään.
Suurin osa iskusuunnitelmista on ehkäisty.
Kyllä.
Myös julkiseen tietoon tulleista julkisesti tiedossa olevia iskusuunnitelmia on enemmän kuin toteutuneita iskuja niin kuin ihan reilusti enemmän.
Ja niin kuin tässä on tietysti todettu tässä keskustelussa ihan alusta lähtien, että se on hirvittävän tärkeä asia, on tietysti tämä kansainvälinen, siis rajat ylittävä tiedustelutieto, viranomaistieto, jonka pitäisi liikkua tietenkin mahdollisimman soljuvasti.
Joo, siis terrorismin ehkäisyhän on ehkä se kaikista vaikein ulottuvuus tässä niin kuin terrorismin torjunnassa, että monesti on mielikuva, että mitään ei tehdä tai ei tehdä riittävästi, kun näitä iskuja tapahtuu. Ne on murto-osa tosiaan siitä, mitä suunnitelmia on ja mitä oikeasti sitten tapahtuu. Ainoastaan nämä epäonnistumiset sitten yleensä saa otsikoita. Euroopassa tehdään ihan valtavasti töitä tämän ongelman eteen ja etenkin viimeiset sanotaanko nelisen vuotta on todella voimakkaasti tehty uusia institutionaalisia muutoksia. Esimerkiksi rajaturvallisuusvirasto Frontex on käynyt läpi totaalisen nahan luomisen ja rajakäytäntöjä on muokattu ja samalla poliisivaltuuksia, tiedusteluvaltuuksia on muokattu. Eli kyllä tässä niin kuin koko ajan tapahtuu ja sitä tapahtuu hyvin paljon. Että toki monesti kyse on myös tällaista niin kuin reaktiivisesta toiminnasta, eli kun jotain uutta niin kuin tapahtuu tuolla kentällä, niin sitten pitääkin ne lait ja niin kuin toimivaltuudet ulottaa sitten toimimaan myös näissä uusissa tilanteissa, ja se on siinä mielessä aina vähän sellaista loputtonta juoksua, mutta kyllä tässä kuitenkin tehdään, ja onnistumisia myös on, että vaikkei niistä uutisoida.
Ja varmaankin tämä kyberturvallisuus, kybervalvonta on tässä hyvinkin niin kuin ytimessä, eikä puhuta edes vaan sitten terrorismista, vaan kaikenlaista muista asioista, jotka voi linkittyä tähän tietojärjestelmien kaatamista ja muuta,
niin,
joka voi sekin olla terrorismia.
Joo, ja terrorismin torjuntatoimien pitää aina kehittyä aikansa mukana tietenkin. Ja jos Suomea ajattelee, niin Suomi on tähän kaikkeen lähtenyt se niin kuin toisaalta takamatkalta ja toisaalta etumatkalta. Meillä on ollut kansallinen uhka-arvio niin kuin matala pitkään, että nyt on ollut tarve nopealle oppimiselle ja resurssien kasvattamiselle, vaikka edelleen kansallinen uhkataso onkin pienempi, mutta tämän niin kuin ilmiön kansainvälisyydenkin takia. Toisaalta sitten etumatkalta siinä, että verrattuna moneen muuhun Länsi-Euroopan maahan, niin Suomella on kumminkin pitkä historia erilaisten poliittisten ja sosiaalisten ja kulttuuristen jännitteiden menestyksekkäästä rauhanomaisesta hallitsemisesta. Ja siinä on semmoinen, vaikka maailma on muuttunut ja Suomikin on muuttunut, niin edelleen sellainen perinne, josta voi ammentaa, jota kaikilla valtioilla ei ole.
Kyllä tämä on juuri näin. Tämä on aika hyvä esimerkki, tämä tiedustelulainsäädännön päivittäminen. Joku voisi sanoa kokonaan uudelleen luominenkin, mutta ehkä se menee vielä päivityksessä. Sitä tehdään nyt kiireellisenä aikatauluna, sen takia huomataan, että me ollaan tässä suhteessa ikään kuin se takamatka, mutta se mitä me voitaisiin vielä tehdä on se, että me yhdistettäisiin sekä siviili- että sotilastiedustelupalvelut keskenään ja tulisi tämmöinen saman katon alla toimiva, missä tieto vaihtuisi niin kuin aivan saumattomasti ja mitä se tietoa vaihdettaisiin myös meidän kumppanimaiden kanssa, koska tämä on erittäin tärkeää tämä kansainvälinen yhteistyö nimenomaan tiedustelussa. Ja tiedustelussa se tieto on aina ei voi sanoa rahan arvosta, mutta se on arvokasta. Eli jos mä haluan saada tietoa muilta, niin kyllä mullakin pitää olla jotain tietoa antaa heille. Teistä ihan niin kuin hyvää hyvyyttään toisille toimiteta.
No, tässä on vielä muutama minuutti aikaa. Voitaisiin summata keskustelu. Eli mitä olemme? Me lähdettiin liikkeelle siis isosta kuvasta. Siellä mihin suuntaan siis terrorismi on kehittymässä Lähi-idässä, Syyriassa. Tultiin Eurooppaan, ei nyt tultu Suomeen. Mitä olemme tästä keskustelusta oppineet? Leena.
Terrorismia tulee jatkossakin olemaan. Turvallisuusviranomaisille se on suuri haaste, koska tämä terrorismin uhka Euroopassa kaiken aikaa muuttuu. Ja on kyllä kaikki niin kuin syy olettaa, että niin kuin nimenomaan Euroopan maat on tähän niin kuin haasteeseen kyvykkäitä vastaamaan. Ja sen suhteen en ole huolissani, mutta mä luulen, että Atte ja Teemu ja minä saadaan kyllä täältä Pasilasta puheluita säännöllisin väliajoin tässä seuraavien vuosien aikana. Se on todellisuus, ja tämä nyt kysyy sitten jokaiselta niin kuin, tai eri maiden valtioita ja myös ihan kansalaisilta niin suhteellisuuden tajun säilyttämistä ja tietynlaista kylmäpäisyyttä.
Teemu, 30 sekuntia.
No, globaali jihadismi on siinä mielessä vaikea just Euroopassa puuttuu, koska ne juurisyyt on tällä hetkellä oikeastaan Euroopan ulkopuolella. Et totta kai Euroopassa on omia ongelmia, jotka liittyy tähän ja siinä mielessä niihin voidaan toimia, mutta että se on iso haaste just turvallisuusviranomaisille, että mitä voidaan tehdä, että kun kuitenkin se perusongelma on siellä Syyriassa.
Se, mikä tapahtuu lähellä, niin se tietysti järkyttää kaikkein eniten. Tänä aamulla Kabulissa räjähti autopommi, mutta ei se täällä sillä tavalla järkytä
kyllä.
meitä. Että tämä on ihan luonnollista.
9 ihmistä kuoli. Tai...
Mutta ei sitä kannata syyllistää itseään siitä. Tämä on ihan luonnollinen psykologinen reaktio. Me tarvitaan niin Suomessa kuin Euroopassa sekä kovia vastatoimia että pehmeitä vastatoimia. Ja lisäksi meidän tarvitsee ottaa nämä muslimiyhteisöt mukaan tähän jihadistisen ideologian kitkemiseen. Se on se koktail, millä tähän pystytään vastaamaan.
Leena, Atte, Teemu. Kiitoksia tästä erinomaisesta analyysistä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.